Вы на хвалях свободы, с вами Виталь Цыганков. На черзе передача «Онлайн-конференция». Шестнадцатого соковика на пытанні наведников сайта свободы отказал старшиня Белорусского хельсинского комитета Олег Гулак. Олег Гулак, сярод інших, опинулся в списке представников оппозиции и громадянской супольности, яким улады не дозволяют выехать из Беларуси. Чому улады не придумали навод формальных подставок для порушения конституционных прав громадян Беларуси? На гэты ды іншыя пытанні наведников сайту отказал старшиня Белорусского хельсинского комитета. Слухайте першую частку отказу спадара Гулака на пытанні наведников нашего сайта. Первое питание задает наведник, который подписался Янка. Ці могуть улады придумать некие законные подставы для забороны на выезд и потом неким задним числом представить их громадскости? Мовляв, глядите, вот инструкция, поводле якой можно не выпускать за мяжу.
Хорошее питание, господар Янка. Признаюсь, что я до опошнего не верил, что белорусские службовцы пойдут на настолько незаконный крок. Увести заборону на выезд без всяких больш-менш законных подставок. Ранее репрессивные меры хотя бы формально обопирались на вонково-правовые обставины. Але обмежовывать выезд, посылающийся на громадянскую справу, якой нема, причем у ситуации, когда это, ну, на самом деле, очень легко проверяется, это некая новая плынь у працы спецслужбов. Теперь, натурально, я уже и не вельми здивлюсь, а коли будут сфабрикованы некие подставы задним числом. Але штучность подобных деяний зробится еще больше видовочной. И, ну, я все-таки сподіваюся, что мы это не побачим. Але нагадаю, что у червені этого года спецслужбам будет полегко. Бо набудуть моц змены у закон об езде и выезде, и заборону на выезд можно будет применять на подставе того, что особо находится в профилактичном списке КДБ. Вот тогда уже для спецслужбы почнется вольница. Гэтые специалисты, как практика показывает, оформить справу хоть задним числом, хоть боком, хоть скоком могут.
Наступное питание задает наведник, и подписался скептик из Нью-Йорка. Поважанный Олег, як вы бачите адукацию насельніцтва на кон демократичных каштоўнасцяў на периферии, ну, например, в Лунінецкім районе? Кто и як может працевать там с людьми, и какие программы варто с ними проводить? Як вы лічыце, павінна праходзіць адукацыя па правах чалавека на індывідуальным узроўні? І чаму, з вашого пункту гледжання, людзям цяжка верыць адзін аднаму, а таксама давяраць партыям?
Складанае пытанне. Перш за ўсё, праблема ў тым палягае, што ў сённяшняй Беларусі праводзіць некія маштабныя праграмы адукацыйныя, которые б даходзілі да перыферыі, як вы кажаце. Гэта вельмі складана, перш за ўсё, таму што існуе жорсткае супрацьдзеянне ўладаў. Не проста разварочваць такія праграмы, таму што неспрыяльныя умовы. Але ёсць яшчэ праблема ў тым, што адукацыя, на маю думку, вот адукацыя ў сферы дэмакратыі, гэта не проста распаўсюд інфармацыі аб дэмакратычных каштоўнасцях. Гэты просты распаўсюд невялікага сэнсу не мае. Бо дэмакратыя і правы чалавека, гэта не табліца памнажэння, которую дастаткова проста вызубрыць. Рэальная адукацыя, абучэнне дэмакратыі магчыма толькі праз практычнае выкарыстанне дэмакратычных інстытутаў, дэмакратычных інструментаў. І толькі вот праз гэтую практыку можна атрымаць досвід дэмакраты, і менавіта гэты досвід мае сур'ёзную карысць. Мы, на жаль, у Беларусі сёння можам толькі вучыцца на падручніках і на чужых наглядных матэрыялах, которые, дарэчы, не заўсёды літаральна можна прымяніць да нашай сітуацыі, да нашых традыцый. Але я ўпэўнены, што адукацыя людзей – гэта вельмі важная, неабходная справа, которую задача, которая павінна вырашаць дэмакратычнае грамадства. Мы гэтым займаемся. Гэта не проста складана, але мы займаемся так, як мы можам, умеем. Это пра канкрэтныя метады дастаткова доўгая размова. Калі спадар-скептык з Нью-Йорку ці не з Нью-Йорку, ці нават з Нью-Йорку мы можам гэту працу рабіць разам, калі ў вас ёсць да гэта прапановы, нейкая цікавасць, калі ласка, мы будзем рады абмеркаваць гэта з вамі больш канкрэтна. Наконт партыі, наконт недаверу, я думаю, што якраз нашы людзі не прывыклі адзін аднаму давяраць, таму што ў нашым грамадстве даўно не існуе практыкі сумеснага вырашэння агульных праблемаў. Гэта менавіта таму, што адсутнасць слабость этих реальных демократичных институтов позволяет людей такой практики, а довер помеж людьми выпрацовывается именно в агульных справах. С партиями, видовочно, партии являются закладниками этой же системы дефицита демократии. На мою думку, это не столько их вина, сколько их беда. Але, тем не меньше, добиваться доверу треба и навод в этих складанных умовах.
Далей свою ідею даволі доўга на наш сайт выкладае наступнанаведнік Пётр Степанович са Слуцка. Ён піша, што яму 70 гадоў, і ягоная ідэя тым, каб народ выбіраў уладу не бюлетэнямі, а падпісваў з кандыдатам дамову ў дзень выбараў. Таму тады не было б дыктатуры. Ці згодны вы, спадар ГУЛАГ, стварыць ініцыятыўную групу і ўнесці папраўку ў закон аб выбарах наконт гэтага, каб народ і ўлада абавязаны былі падпісваць дамову ў дзень выбараў. Ці згодны вы выратаваць народ Беларусі ад дыктатуры, пытаецца Пётр Степанович.
Паважаны Пётр Степанович, я быў бы вельмі рады уратаваць народ Беларусі ад дыктатуры, але вымушаны прызнаць, што я не з'яўляюся такім месіяй, каторы гэта можа зрабіць. Ну, а калі сур'ёзна, то вельмі цікавы ваш глыбокі падыход к пошуку шляхоў налажвання дэмакратыі ў Беларусі. Але мне падаецца, што вы вынайшлі крыху занадта ўнікальны шлях. Ўсё ж такі мы бачым практыку функцыянавання дэмакратычных інстытутаў у цывілізаваных краінах, у которых гэта ўжо адпрацавана і дае. Мы бачым вынікі, мы бачым практычныя плюсы і практычныя праблемы. Я думаю, што лепш ўсё ж такі. Мне падаецца больш карыснымі гэтыя больш традыцыйныя спосабы, і спасабраваць іх умацаваць у Беларусі было б больш карысна і рэальна.
Наступное питание так само пришло из Нью-Йорка, принамсі так подписался наступный удельник Гурвич из Нью-Йорка, и он пишет. Одной из основных часток правового безмежия, кое есть в Беларуси, является коллапс судовой улады. Одной границей судовой улады является народ. Ти не сдается вам, Олег, что первая причина існуючей ситуации является обыяковать громадство до того, что отбывается в Украине? В агульным сэнсе ігнаравання беларускім народам сваёй гістарычнай місіі.
Спадар Гурвіч, шановны, я як юрыст з вамі пагажуся, што справа ў нас вялікія праблемы, я просто з вялікай прыкрасцю ўспрымаю той здзек справа і справа чалавека, каторы апошнім часам у нашай краіне бачым. І, на маю думку, права просто перастала выконваць функцію універсальнага, абавязковага для ўсіх регулятара. Яно дзейнічае як паўправаднік, толькі ў адзін бок. Ад тых, у каго ёсць сіла, да тых, хто павінен падпарадкоўвацца. Гэта стала магчымым з-за разбурэння канстытуцыйнага прынцыпу падзелу ўлады. Гэта, канешне, трэба аднаўляць. Але я не пагаджуся з вамі адносна нейкай спецыфічнай абыякавасці беларускага грамадства. Нават сёння мы назіраем розныя праявы салідарнасці беларускага народу, праявы грамадзянскай мужнасці, праявы актыўнай абароны, сумеснай абароны сваіх правоў. Канешне, натуральна, што зараз неспрыяльныя ўмовы для праяўлення такой актыўнасці, але нават за сваё жыццё я бачу розны беларускі народ, розныя дзеянні беларускага народу, не кажучы пра тое, што крыху гістарычнага экскурса нам таксама дасць становчыя прыклады. Я не ведаю, хто ці што можа змяніць гэтую сітуацыю. У мяне няма рэцэпту. І я ўпэўнены, што я нават больш таго скажу, што не веру, калі нехта заяўляе, што ён такі рэцэпт ведае. Такіх рэцэптаў простых сёння проста няма. Але зато я ўпэўнены, што толькі наша праца, толькі наша намаганні, агульныя намаганні, сур'ёзныя намаганні тых, хто адчувае сваю адказнасць за будучыню, можа зрабіць гэтую будучыню лепшай. Гэта, крыху банальна гучыць, але, іншага нема, насамрэч так. Наконт гістарычнай місіі беларускага народу. Я не ведаю, якая спецыфічная місія ёсць у нашага народу. На мой погляд, я зыходжу з таго, што ў беларускага народу ёсць місія заставацца беларускім народам, захоўваць і развіваць сваю культуру, сябраваць, супрацоўнічаць з суседзямі, з іншымі народамі, паляпшаць дабрабыт людзей. І, на маю думку, гэта ўсё немагчыма без дэмакратыі і правоў чалавека. Вось такая простая місія.
Міхал з Лунінца задае тры пытанні, яны звязаны, таму іх зачытаем адразу. Першае. Ці падтрымліваеце вы візавыя санкцыі? Другое. Ці падтрымліваеце вы эканамічныя санкцыі ў дачыненні да пефці, вычажа іншых бізнэсоўцаў ля ўлады? І ці вы лябіравалі каго-небудзь, каб яго выкраслілі са спісаў невыязных?
Хорошее питание. Але видовочно поважанный господар Михаил хочет отримать простый отказ на складанное питание. И на мою думку, это не зусім отказный подыход. Мы все ж таки дорослые, серьезные люди, коли мы сподеемся, что то, что мы робим, на нечто уплывая, то мы повинны шукать адекватные отказы, а не простые отказы на складанное питание. Почнем с конца. Я не лоббировал выкресление ни одной особы со спису невыездных. Наша организация правооборонча, Белорусский Хельсинский комитет, разом с иншими правооборонцами, констатуя, что ситуация с правами человека у нашей краине не выправляется, а погоршается. Так, я не буду пералічваць, вы сами, видать, добро ведаете эти факты. И тому, на мою думку, жорсткая негативная оценка деяния улады, якая гучит и внутри краины, и от европейской супольности, эта оценка обгрунтованная, моральная и необходная. Так само цалком, на мою думку, обгрунтовано то, что международная супольность потребует Беларуси выконания своих обовязков по правах человека и, отповедно с гэтым, выбудовывая свои отношения с краиной. Тут важно нагадать, что правы человека не являются внутренней справой особной державы, покольки и правы человека – это подмурок международной безопасности. Правы человека в каждой державе являются предметом затекавленности международной супольности. Вот этот подход, этот принцип замацаванный в черговый раз у Астанинской декларации ОБСЕ, в якой, принятии якой удельничал и керовник белорусской державы. Тому это принцип международных отношений. И международная супольность мае право и займаться этими проблемами, и уплывать на них. Але уплыв на краину для примусу выполнения своих обязательств повинен быть адекватным и, еще, что не меньше важным, эффективным. На сегодня хотя бы сприять вызволению политвязню. На жаль, есть подставы говорить про то, что обранный шлях санкций у таким выгляде, как он існує, не наближая нас до этой меты. Мы бачим эскалацию конфликта, якую, безумовно, провокує белорусский улад, урад. Але эта эскалация подтримливается евроструктурами, и мы покуль что маем адмоўный эффект. И это не может не непокоить. Я сыхожу с того, что шлях эскалации конфликту только отдаляя нас от Европы и не несе корысти ни для политзняволенных, ни для демократизации Беларуси в целом. У гэтым пытанні шмат складников и разных аспектов. Апошнім часам публічная дискуссия по этой проблеме набирая гучання, что, на мою думку, вельми важно и вельми корыстно. Каштоўнасці хельсінскага процесу, который я щиро поделяю, и які, до речи, сприяв узнікненню з мапы Советской империи, грунтуются на тим, что при всіх утисках, при всіх мерах там, розного кшталту утиску, рішення проблеми врешті-решт робиться праз діалог. Не мы, не правоборонцы вырашаем, какие меры и уплывы будут применяться политиками. Але, на мою думку, политика повинна быть отказной. Коли политики робят некие кроки, применяют некие меры, и они повинны разуметь, что можно будет сделать далей. На 2-3 кроки далей треба ситуацию пролічивать, как потом не выглядало дивным и не серьезным.
Працяг адказу старшыні Беларускага Хельсінскага камітэту Алега Гулака на пытанні наведнікаў сайту Беларускай свабоды слухайце пасля невялікай абвесткі.
Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклы будут выставляться на сайте Свободы уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотый запас. Вольный университет Свободы. Будет обновляться и пополняться штотыдня.
И раз на тыдень у неделю выбранные передачи будут снова гучать у эфиры Свободы. Вы на хвалях Радио Свободу в Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Уладислава Кавальова, одного з асуджених до смяротного покарання за теракт, расстреляли. Сваякі отримали повідомлення з Верховного суду, що присуд приведений у виконанні. Ліст відправлений 16 сакавіка. Плюс другого обвинуваченого Дмитрия Коновалова невідомий. Психіатри виявили у Сергія Коваленки, який голодає за кратами, нібито страту адекватного психічного стану. Його збираються відправити на обслідування у новинки. У СІЗА на Володарського Сергію Коваленку примусово поставили кропельницю. Евродепутат Марек Мігальський заявив, що Європа у великій ступені відказна за те, що режим Лукашенки протягує існувати, як відказна і за смерть Владислава Ковальова гвалтом.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков, і зараз протягнемо передачу онлайн-конференція. Нагадаємо, на питанні навідників сайту «Білоруської свободи» відказав старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. Слухайте другу частку його відказів. Наступне питання задає навідник Валерка, і оно вельми коротке, але вельми конкретне. Як ви ставитеся до господара Пазняка, чи лічите ви його національним лідером Білорусі?
Безумовно, господар Пазняк вельми серйозная, вельми яркая особа на для белорусского громадства, на белорусском политическом поле. Господар Пазняк вельми серйозная историчная фигура. Накольки можно говорить об лидерстве зараз, мы можем поглядеть социологичные опытания. Для певной частки белорусского населения это самый мощный лидер, але для многих это не так. Ну, тому ось питання, про кого ми говоримо, про яку частку громадства. Безумовно, Пазняк – це фігура. З цим ніхто не буде сперечатися. Але ставлення до цієї фігури неоднозначне. Я лічу, що цей чоловік зробив шмат. Ще, видать, мало часу пройшло до того, щоб робити ніякі історичні вислови. Але в той час, коли господар Пазняк був практичним політиком на Білорусі, це був час вельми важний для Білорусі і буде вельми цікаво його асенсовувати.
Света з Менску цікавиться. Чому у нас у Білорусі гэтак мало правоабарончых організацій? Тільки весна і БХК – гэта кропля ў моры для країни, де на кожным кроку порушаються основные правы чалавека, де люди не абаронены ад беззаконня уладаў.
Спадарня Светлана, я з вами цалкам згодны. Калі гаварыць па ўзроўню праблем на Беларусі з правамі чалавека, то тут як бы палова краіны павінна быць праваабаронцамі. Ну, па вялікім рахунку, яно часткова так і ёсць, бо калі мы так паглядзім, то пытаннямі правоў чалавека займаюцца, ну, фактычна, любая актыўнасць на Беларусі так ці інакш упіраецца ў праблему правоў чалавека, і палітычныя партыі гэтай праблемай займаюцца. Я тут не буду давацца ў розніцу паміж праваабаронцамі і палітычнымі партыямі, але яна, безумоўна, ёсць і павінна быць, і я спадзяюся, будзе заставацца. Але і мы, і вясна, мы робім усё, што мы можам для того, каб праваабаронцаў было больш. Хаця б ось праграмы адукацыі, которые робяцца беларускімі праваабарончымі арганізацыямі, яны распаўсюджваюць інфармацыю пра правы чалавека, рыхтуюць людзей, которые маглі б гэтым займацца, і новыя людзі прыходзяць. Тут все ж таки есть парадокс. Коли ситуация будет легчайшая, коли ситуация будет не такая складаная, коли правами человека будет заниматься больше махчимостей, тогда появится больше правоборонцев.
З гэтым, дарэчы, так атрымалася звязанае наступнае пытанне, якое задае наведнік цікаўны. Ён піша, якія перспектывы ў праваабарончага руху Беларусі? Ці застанецца БХК фактычна адзінай зарэгістраванай праваабарончай структурай? Ці будзе пераследавацца праваабарончая дзейнасць без рэгістрацыі? Ось, напрыклад, некаторыя людзі называюць сябе «я праваабаронца». Ці дае такая сама назва нейкія правы гэтаму чалавеку?
Пачнем, відаць, з канца. Харошае пытанне. На жаль, у нас малавата дыскусій у праваабарончым руху па гэтых пытаннях, хаця мы на гэта прагаворуем. Просто зараз шмат практычных праблем, практычнай працы, мала часу пра гэта гаварыць. Кожны чалавек можа называцца праваабаронцам. Гэта не, там, не БХК, не вясна, ніхто не можа прыватызаваць гэтае права. Калі ты лічыш, што ты праваабаронца, называйся этой назвой. Только пытание, что это дает? Это дает правы, и это накладывает обовязки. Вот тут великое пытание. Бо навод белорусское законодательство никаким чином не створает для правоборонцев неких додатковых умов. Вот навод журналисты тут намного больше сприяльной ситуации в том смысле, что есть специальный закон. Але, на мою думку, когда ты называешься правоборонцем, то ты берешь на себе отказность быть объективным, быть докладным, быть непередузятым, прикладывать намагання, каб допомагать іншим людям, а не себе, не только себе, вот, перш за все, цікавіцца проблемой інших людей. И ты повинен нечто робить. Вот коли ты готовы, коли ласка. Мы только рады, коли створяются разные, появляются правоборонцы и правоборонные структуры. Конечно, тут не с усими однольково там шчильное супрацовництво, бо есть разные подходы, не треба потребовать от правоборонцев одним фронтом выступать. Якая будучиня? Ти застанется Белорусский Хельсинский комитет одиной? Я сподіваюся, что как минимум мы застанемся зарегистрированной организацией, и мы для этого прикладаем намагання, и все ж таки спробуем это заховать. Хотя это не самое главное питание. Я сподіваюся, что мы все ж таки в худким часе побачим поляпшение умов для функционирования, для працы правоборонцев. Але, ну, вот гэтыя вонкавыя межы, вонкавыя рамкі, не мы их формируем, мы от них часткова залежим. Мы разом с іншими правоборонцами спробуем поширать правоборонный рух, спробуем умацовываться. Мы активно супрацовничаем с коллегами из інших краинов. Безумовно, мы не все робим. Хотелось бы больше. Приходите, будем робить разом.
Юля цікавіцца, что конкретно вы зрабілі, робите, каб высветліць причину неуезду и магчымасць адмены такого рашэння? Напэўна, маецца на увазе менавіта ваш асабісты выпадак.
Ну вот литерально перед приходом на студию мы как раз обмерковывали с коллегами это пытание. Тут зараз и Жанна Литвина в подобной ситуации. Таким же чином разгортываются подеи. Ну я особисто уже написал зворот до Министерства юстиции, как отримать официальную позицию с тлумачениями тих проблем, которые, ну, достатково подробязно выкладено уже на сайтах. Питання, ці ўжо ёсць магчымасць звернуцца ў суд, альбо мы яшчэ ўсё ж карыстаем папярэдня звароты ў прокуратуру і ў МВД, каб атрымаць больш інфармацыі і выкарыстаць гэтыя працэдуры. Вот зараз, я думаю, што да вечара мы гэта вырашым, нешта пойдзе, альбо ў прокуратуру, альбо ў суд. Но безумоўна, мы будзем, я буду дабівацца гэтага высвятлення гэтага працэсу і вырашэння гэтай праблемы.
И апошнє на даний момент питання задає Антось, ім'я таке ґрунтовне, політологічне. Чи лічите ви, що уладам зараз вигідний конфлікт з цим розв'язом, що вони самі навмисно підтримують огонь цього конфлікту? Коли так, то навошто їм це? Які дивіденди може це принести офіційному Мінську?
Так, питання насамрэч важне і цікаве. І я думаю, що господар має певну рацію, коли говорить, що це вигідно уладам, бо занадто легко і занадто активно білоруський бок іде на розгортування цього конфлікту, на ескалацію конфлікту. Ті нерозумні, незаконні і неадекватні дії, про які ми тільки що говорили, от за заборонами на виїзд, це так само буде сприйнято, звісно, вельми адмовно. Не сприяє зменшенню конфлікту. Що влада може отримати з цього? Ну, як мінімум, білоруське керівництво виходить на узровень, як мінімум, регіональної політики. Білорусь невеличка, а ось великий Євразіаз, от таке супротистояння. У перших новинах політики займаються. Відомо, що це так само не користується владами у відносинах з Росією. Може бути, це вони заходять з того, що це допоможе не конвертувати білорусько-російські відносини у тверду валюту, може бути. Але я заходжу з того, що це не корисно, це шкодно нашій країні, нашей будучині. Я сподіваюся, що у владах все ж таки люди так само відказні і думають про будучиню країни, і цей конфлікт треба зменшати. Докладно з таким же посилом ми звертаємося, я звертаюся і до європейських політиків, цей конфлікт, ця ескалація конфлікту не на користь країні.
На цей момент Олег Гулак сказав на всі питання, які прийшли під час онлайн-конференції. Традиційно гостя нашої онлайн-конференції ми просимо сказати пару слов на закінчення, на конт якості, на конт цікавості цих питань, а так само пожадати нечто слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого сайту.
Дякую, конечно, перш за все тим, хто задавав питання, тим, хто проявляв цікавість. Дякую Радіо Свободі за можливість мати гэтую трибуну. Я сподіваюся, що мої відкази були... Сподіваюся, що були цікавими і думаю, що все ж таки це була користь. Що це буде умацовувати некое наше порозуміння з гэтым агульным контексті. Відавочна, що беларускае грамадство... моцна палітызаваная і узбуджаная вот гэтым канфліктам, гэтымі пытаннем санкцыяў. Вельмі хацелася б насамрэч займацца больш стваральнымі працэсамі, а не вот такой складанай і непрыемнай сітуацыяй. Але нікуды не дзенешся, маем тое, што маем. Я спадзяюся ўсё ж такі, што яшчэ раз паўтару тое, пра што я ўжо гаварыў, што і беларускае грамадства знойдзе сілы ўплываць на гэты працэс, і беларускія палітыкі, і апазіцыйныя, і ўладныя будуць сыходзіць з каштоўнасці беларускага народу і інтарэсаў Беларусі, і мы ўсё ж такі ад гэтага канфлікту да нечага больш станоўчага зможам перайти.
Вы слухали адказы старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака на пытанні наведнікаў сайту Беларускай Свабоды падчас онлайн-канферэнцыі. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі «Радыё Свабоды».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасымбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!